მოგესალმები რადიო მსმენელო, 120-დან ხუთზე იმყოფები, ეს რადიო აჭარაა და მოგესალმება ასევე გადაცემა რადიო ბაქანი. რადიო ბაქანი არის გადაცემა, რომელიც კვირის განმავლობაში რამდენიმე საინტერესო კულტურულ მოვლენას არჩევს და მერე ხდება ამ მოვლენების ჩაშლა ეთერში 20-25 წუთის განმავლობაში, ასე რომ გავატაროთ ეს დრო ერთად 120-დან ხუთზე. თქვენთვის ამ გადაცემას ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია აკეთებს. მოკლედ დღევანდელი გადაცემის ანონსაც მოგიყვებით და გავაკეთებ. გუსტავ კლიმტის მოპარულ ნახაზე ვისაუბრებთ, რომელიც იპოვეს იტალიაში, ეს ძალიან კარგი ფაქტია, ჩვენთვის კი საბაბია, რომ კლიმტზე ვისაუბროთ. საერთოდ ასე ხდება ამ გადაცემაში. კვირის განმავლობაში ვაგროვებ საბაბს, რომ კარგი ისტორიები გავაჟღერო. ასე იქნება კლიმტის შემთხვევაშიც, ვისაუბრებ მის ოქროს პერიოდზე და სეცესიონის გაერთიანებაზე, რაც ასევე გარდამტეხი იყო მისი მხატვრობისთვის და ზოგადად იმ პერიოდის ვენისთვის. შემდეგ გვექნება მუსიკალური ჭრა, სადაც ვისტუმრებს ჯორდან რაკეის ახალგაზრდა 27 წლის მუსიკოს. მისი მუსიკა არის ჟანრების გადაკვეთები. დღეს სხვათაშორის თანამედროვე მუსიკაში ერთ კონკრეტულ ჟანრში გაკეთებული პროდუქტის უფრო ნაკლებია და სტილების შერწყმა გადათამაშება მოიპოვა რაღაცა დომინანტობა და პირველობა. ჩვენ შემთხვევაში ჯორდან რაკეი სწორედ ასეთი მუსიკოსია და მოვისმენთ ამ ჟანრების გადათამაშების კარგ მაგალითს. და ბოლოს 1920 წლის 20 იანვარს დაბადებულ მაესტროზე ფედერიკო ფელინიზე ვისაუბრებ. დოლჩე ვიტას შევეხები, ასევე მისი ცხოვრების რამდენიმე მნიშვნელოვან ეტაპს, მის ზღაპრულ სამყაროს ყველაზე კარგად სწორედ ის ფილმები აჩვენებს, რა ფილმებშიც ჩადო თავისი სამყარო, თავისი გული და ემოციები. ყველაზე კარგად და ყველაზე სწორი ილუსტრაცია სწორედ ეს იქნება. რაც დავიწყოთ ჩვენ საუბარი, გადაცემა რადიო ბაქანია ეთერში 125-ზე ისმენთ ამ გადაცემას და 23 წლის წინ მოპარული და გასულ თვეში ნაპოვნი გუსტავ კლიმტის ნახატი ორიგინალი აღმოჩნდა. ქალის პორტრეტი 1997 წელს ქალაქ პიაჩენცის ერთ-ერთ გალერეიდან მოიპარეს. მებაღეებმა ეს შემთხვევით პიაჩენცაში რიჩი ოდის გალერეის კედელში გასული წლის დეკემბერში იპოვეს. ნახატის ღირებულება 60 მილიონ ევროდაა. ქალის პორტრეტი გუსტავ კლიმტმა 1916-17 წლებში შექმნა. ეს 1925 წელს ჯუზეპე რიჩი ოდიმ შეიძინა და გალერეაში განათავსა. საიდანაც 97 წლის 22 თებერვალს, 1997 წლის 22 თებერვალს სპეციალური გამოფენისთვის მზადების დროს მოიპარეს. რაც შეეხება რიჩი ოდის, ეს იმ პერიოდისთვის გამორჩეული ადამიანია, ბევრი კარგი რამ გაუკეთებია მხატვრებისთვის და არა მარტო მათთვის, ამიტომ დაარქვეს გალერეას რიჩი ოდის სახელი. შემეძლო კლიმტის ქალის პორტრეტზე მესაუბრა, ან თავად კლიმტზე, მაგრამ ეს ინფორმაცია როგორც დასაწყისში ვთქვი, მხოლოდ საბაბი იყო, რომ მოუკვე რაღაც უფრო საინტერესო. ამ შემთხვევაში კლიმტის ოქროს პერიოდზე ვისაუბრეთ, რაც მის ცხოვრებაში და შემოქმედებაში სახელიდან გამომდინარე ყველაზე წარმატებული იყო. ასევე საინტერესოა მისი სეცესიონში საქმიანობის მომენტებიც, რაზეც ვისაუბრებ. კლიმტი ვენაში ემსახურებოდა ადამიანის გაკეთილშობილებას. ვენა და პარიზი მაშინის ქალაქები იყო, სადაც კულტურა ჩქებდა და ყველაფერი რაც კი ხდებოდა ამ ქალაქებთან იყო კავშირში. ნუ, ევროპაში მაინც. ამ პერიოდის ვენაში ღმერთად და დიდ მონუმენტად იდგა ზიგმუნდ ფროიდი. ის პარიზიდან ახალი ჩამოსული იყო და ვენაში ჰიპნოზით ჩამოიტანა. მაშინ დაიწყო თავისი ფსიქოანალიზის ტექნიკების დამუშავება და შემუშავება. ვენა გაჟღენთილია ფროიდით. ფროიდის გავლენა იმ ეპოქის ვენაზე და არა მარტო ვენაზე, ყველაზე და ყველაფერზე შესამჩნევი იყო. კლიმტი სხვა მხატვრებისგან გამორჩეული მხატვარი იყო, თავისი მანერით და ტექნიკებით. ის მხატვრობაში აქცენტებს ქალებზე სვამს, იყენებდა ალეგორიებსა და შიშველ ნატურას გამოსახავდა. ეროტიკული შემადგენელი ხდება დომინანტური კლიმტის შემოქმედებაში. სწორედ ის დროა, როდესაც ფროიდი სექსუალურობის იმპულსებზე საუბრობს. აქ გადაკვეთები იოლად შეგვიძლია ვიპოვოთ და გავლენებიც. გარდატეხების, ყველანაირი წარმოდგენების შეცვლის და გადაფასებების დრო ყვაოდა ვენაში. ამ კულტურულ ძვრებში და ცვლილებებში ყველა იყო ჩართული. მხატვრები, არქიტექტორები, მუსიკოსები. ეს იყო ერთგვარი რაღაცა ძიებების, შემოქმედებითი ძიებების პერიოდი და დრო. იგივე გუსტავ მალერის მეორე სიმფონიაც ამ ძიებების ნაყოფია. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ეს პერიოდი ვენა ევროპის გაზაფხულს განიცდიდა. ასეთ განსაკუთრებულ პირობებში საზოგადოების კულტურით და ხელოვნებით დაინტერესების ფონზე იქნება სეცესიონი. მოძრაობა, რომელიც უარყოფდა აკადემიურ ხელოვნებას და ეძებდა ახალ გამოსახულებით ფორმებს. სხვადასხვა დისციპლინების ზღვარზე მუშაობდა ეს ყველაფერი. ხელოვნების ამ ავანგარდისტულ გაერთიანებას არ ჰქონია ერთი რომელიმე სტილი, არ ჰქონია მანიფესტის. ისინი სწორედ ამ სახის ხელოვნებას ებრძოდნენ. ამ ჯგუფში თან არსებობდნენ ნატურალისტები, რეალისტები, სიმბოლისტები. ჯგუფის სიმბოლო იყო ათენა, სიმბოლო სამართლიანობის, სიბრძნისა და ხელოვნების. მათი მიზანი იყო დახმარებოდნენ ახალგაზრდა მხატვრებს გამოფენებში, რომლებიც ორიგინალურად ახლებურად ხატავდნენ. გუსტავ კლიმტი ამ ყველაფრის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი და ორგანიზატორი იყო. სხვათა შორის, ამ გაერთიანებისთვის აიგო სპეციალური შენობა, ეგრეთ წოდებული სეცესიონის სასახლე, ვენის საგამოფენო პავილიონი, რომლის ნახვა ვენაში დღემდე შეგიძლიათ. ეს არქიტექტურის შედევრი იოზეფ ოლბრიხის მიერაა შექმნილი. კლიმტის ოქროს პერიოდი მის ხელოვნებაში რამდენიმე წლიანი მონაკვეთია. ამ პერიოდის გამხსნელ ტილოდ ითვლება ათენას სასახლე. ოქროს პერიოდის გვირგვინად კი რა თქმა უნდა კოცნა დგას. ეს შედევრი ნახატი 1907-8 წლებში არის შექმნილი და სწორედ ეს ნახატი ასახავს კლიმტის ოქროს პერიოდს ყველაზე სრულყოფილად. ამ პერიოდს ოქროსი კიდევ იმიტომაც დაერქვა, რომ ნაწილობრივ ოქროს შემცველობასაც იყენებდა ნახატებში. კლიმტმა იცოდა წიგნების ილუსტრაცია, მოზაიკის ტექნიკა, სკულპტურა და ამ ყველაფერმა შექმნა ოქროს პერიოდი თავისი უნიკალური ტექნიკით, რამაც კლიმტი მხატვრობის ოსტატობის ახალ საფეხურზე აიყვანა. კიდევ ის, რომ კლიმტი იშვიათ გამონაკლის წარმოადგენდა, მას არასდროს არ დაუხატავს თავისი ავტოპორტრეტი, ამ მხატვრებისგან განსხვავებით, საერთოდ ის არც დღიურს აწარმოებდა და არც თავის მეთოდებზე წერდა. ის რომ ცოლი არ ყოლია და შვილები კი უხვად, მინიყვნენ მისი მუზები, რომელ წელს გააკეთა და რა გააკეთა, ამაზე უკვე ბიოგრაფებმა ძალიან ბევრი დაწერეს და შეგიძლიათ გაეცნოთ. არასდროს ამიხატავს ავტოპორტრეტი, ჩემში არაფერია განსაკუთრებული. ვარ მხატვარი, რომელიც დილიდან ღამემდე ხატავს. ვისაც უნდა ჩემზე რამე გაიგოს, ყურადღებით შეხედოს ჩემს ნახატებს. ასე თქვა გუსტავ კლიმტმა და დღემდე მსოფლიო ცნება მას მისი ნახატებით და ამას სიამოვნებით აკეთებს. მისი ოქროს პერიოდის ნახატები ცოტა რთულად სანახავია, დიდი ნაწილი ავსტრიაში ბელვედერის მუზეუმშია და არც თუ ისე ხშირად იფინება და გვაქვს შესაძლებლობა რომ ნახოთ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ საუბარს 105-ზე, ეთერშია გადაცემა რადიო ბაქანი და მუსიკალური ჭრის დროც დადგა. ავსტრალიელმა მულტიინსტრუმენტალისტმა ბრწყინვალე ახალი ალბომი გამოუშვა. ალბომი მისი უახლესი შთამბეჭდავი ნაკრებია, რომელსაც მულტიინსტრუმენტალისტი და პროდიუსერი ჯორდან რაკეი თავისი თქმის. რაკეი ლონდონში ავსტრალიიდან 4 წლის წინ ჩავიდა და სწრაფად მიიღო აღიარება, ასე ვთქვათ. დაიპყრო ბრიტანული სცენაც შეგვიძლია გვეთქვა, მაგრამ ბრიტანული სცენაც უფრო ფართო გაგება. მოიპოვა აღიარება. რამდენიმე წარმატებული პროექტის მიუხედავად, მას მაინც უფრო ტომბიშთან თანამშრომლობით იცნობენ. თუმცა 2015 წელს ძალიან კარგი პროექტი გააკეთა და ითანამშრომლა დისკლოჟურთან და ამ პროექტმა გრემის ნომინაციაშიც მოახვედრა. საკუთარ სოლო ნამუშევრებში რაკეი ქმნის ჯაზით განსხვავებულ ბგერებს, რომელიც ჩახლართულია და გადახლართულია ჰიპ-ჰოპსა და სოულში. დღეს ასე კეთდება თანამედროვე მუსიკა დიდწილად. თაყვანისმცემლებს შორის ისეთი პროდიუსერებია, როგორიც იგივე რობერტ გლასპერი და ტერას მარტინი. ეს უკანასკნელი ალბომი სავსეა მდიდარი კინოპლასტიკური ჟღერადობით, მუსიკალურობით, რაც ნათელ ცოცხალ შეგრძნებებს იწვევს, ლირიულადაც ყველაფერი მაღალი დონისაა და კონცეპტუალურია. მოკლედ რომ ვთქვა, კაი ცოცხალი ბიჭია სულ რაღაც 27 წლის და სასიამოვნო ჟღერადობებით ექსპერიმენტირებს, ეძებს და ეს კონკრეტული სიმღერა, რასაც მოვისმენთ მისი მხრიდან, ექსპერიმენტის ძიების ძალიან კარგი შედეგი. See that burning bridge right through the mirror? Doesn't it make you realize? Only you can keep this flame alight. Ask me for forgiveness. You said you got something to prove. So you target when I'm weakest. I hope it gets easier. I hope things get better. I'm hoping for many things, but many things don't last. No, they don't last forever. Doesn't it seem like a wildfire? See that burning bridge right through the mirror? Yeah. Doesn't it make you realize? Yeah. Only you can keep this flame alive. Thank you.
getting worn down by the burden. Stay married to yourself. Seems like nothing ever hurts you. I hope it gets easier. I hope things get better. I'm hoping for many things, but many things don't last. No, they don't last forever. Doesn't it seem like a wildfire? See that burning bridge right through the mirror? Doesn't it make you realize only you can keep this flame alive? Doesn't it seem like a wildfire? See that burning bridge right through the mirror? Doesn't it make you realize only you can keep this flame alive? I'm not the type to let it go, holding on for more of you, more of me than I suppose. Set foot underneath the flame, now up in smoke. Pay me back like it's always in my control. I jump on this race, oh, oh. Doesn't it seem like a wildfire? See that burning.
Ma shase 125-ზე მოვისმენთ ჯორდან რაკეი გადაცემა რადიო ბაკანის გრძელდება და ბოლო თემა დღეისთვის 1920 წლის 20 იანვარს იტალიის ქალაქ რიმინიში დაიბადა გენიოსი ფედერიკო ფელინი თავისი უცნაური ფანტაზიებით და ცხოვრების სტილით. სხვებისთვის რაც არ არსებობდა და არ შეიძლებოდა მომხდარიყო, ფელინის სამყაროში ეს ყველაფერი ერთად ხდებოდა. ფედერიკოს უყვარდა იმის გამეორება, რომ ის კინორეჟისორი რომ არ გამხდარიყო, აუცილებლად დაეკავებდა ცირკის დირექტორის თანამდებობას. რაც ისტორიებიც კი აქვს მოყოლილი, თუ როგორ გაიპარა ბავშვობაში ცირკთან ერთად. ისეა თუ ასე, ასეთი სიტყვები ნამდვილად თქვა. რაც შეეხება მის შესვლას კინოში, კინემატოგრაფში, ძალიან დიდი და ლომისწილი აქ როსელინის ეკუთვნის ჯულიეტა მაზინასთან ერთად. ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ხელოვანი თამამად შეგიძლია მაესტროს სახელით მოიხსენიო. ფელინი კი კინემატოგრაფის უდაო მაესტრო იყო. მისი მსოფლმხედველობა და კარნავალური კინო იმდენად დიდია, რომ მის შემოქმედებას და ზოგადად ხელოვნებაში მსგავს სტილს უკვე ფელინურს ეძახიან. ასეთია მისი გავლენა არამარტო კინოზე. მან შექმნა კინოში მისი სტილი და ენა, რომელიც უცნაური, ჯადოსნური და უნივერსალურია. ფელინისთან ცხოვრება მართლაც ტკბილია, რასაც ალბათ მისი ჯელსომინა ჯულიეტა მაზინას დაგვითანხმებოდა. დოლჩე ვიტა კი სხვანაირ ტკბილ ცხოვრება. კომერციულად ყველაზე წარმატებული ფილმი სწორედ დოლჩე ვიტა, ყველაზე ტიტულოვანი და სკანდალურიც. ფილმის გამოსვლიდან მალევე ვატიკანმა ნახა, რა თქმა უნდა, და კათოლიკეებს ამურწმუნო ადამიანის ფილმის ბოიკოტირებისკენ მოუწოდა. იყო მღვდლები, ვინც ფელინის ფოტო შავ ჩარჩოში ჩადეს და გამოფინეს, რომ ელოცათ დიდი ცოდვილისთვის. ნუ მთავრობამაც არ დაახანა და აკრძალა სურათი. პრეტენზიების ნუსხა დიდი იყო, მაგრამ მთავარი მაინც ის იყო, რომ იტალიაში ცხოვრება ლაგდებოდა უკეთესობისკენ, ეკონომიკა სტაბილური ხდებოდა და ფერფლიდან ხდებოდა კიდევ ერთხელ დიდი იტალია და ფელინი ამას ყველაფერს კრიტიკაში ატარებდაო. ერთი სხვა ფილმი ტკბილ ცხოვრებაზეა, რომელიცაც უნდა დადგმე, მეორე სხვა კი აშკარა ფაშისტური პერიოდის თეთრი ტელეფონების კინოსთან გვიჩენს ასოციაციებს. ეს არის იტალიური კინემატოგრაფიის მიმდინარეობა, იყო 30-იან 40-იან წლებში, რომელიც იყო მაღალი საზოგადოების ცხოვრების დემონსტრაცია. სიმბოლოს კი უბრალო მოკვდავთათვის ძვირფასი და მიუწვდომელი თეთრი ტელეფონები წარმოადგენდა. შესანიშნავი პერიოდია და ობიექტი, ასე ვიტყოდი, კვლევისთვის, ვინც დაინტერესებულია კინემატოგრაფით, იგივე პროპაგანდით და ასე შემდეგ. სცენარის ერთ-ერთმა ავტორმა, ენიო ფლაიანო, თქვა, რომ მათ უნდოდათ ეჩვენებინათ თანამედროვე ახალგაზრდა შეჯახება უცვლელ რეალობასთან, რომელსაც პრესა და ტელევიზია აჩვენებს. ეს ტკბილი რეალობაა, სასიამოვნო, მათრობელა და გიპყრობს. ასე ტკბილ ცხოვრებაში მაყურებელს თანამგზავრად ახალგაზრდა ჟურნალისტი მარჩელო რუბინი ევლინება, რომელსაც გრანდე მარჩელო მასტროიანი ასრულებს. რუბინი აკეთებს სენსაციურ რეპორტაჟებს, კინოასკოლებთან ერთად ესწრება დახრულ საღამოებს, წვდომა აქ ამ ყველაფერთან, ივენთებს თანამედროვე ენაზე, რომ ვთქვათ. მასტროიანისა და ანიტა ეგბერგის ფანტანში ბანაობის სცენა კი საერთოდ საკულტო გახდა კინემატოგრაფიის ისტორიაში. დოლჩე ვიტა და პაპარაცი კი მსოფლიო ლექსიკონშიც კი შევიდა. ამ ყველაფრის მიღმა ფილმი ბევრ ამას გვაჩვენებს და გვიყვება, მაგრამ აქ უკვე მაყურებლის კომპეტენციაა, რას და სად და როგორ დაინახავს, ასე რომ მომიდია თქვენთვის. ის მაგიას კი არ აქცევს რეალობად, ყოფით ამბებს აძლევს მაგიურ ელფერს, ამბობდნენ რეჟისორები ფედერიკო ფელინიზე, და ეს ნამდვილად ასე იყო. მისივე სიტყვებით გეტყვით რა და როგორ. ფიქრობ, რომ ცხოვრების ინტერპრეტირება საჭიროა. ჩვენი ყოფა, ასე ალალბედზე რომ მიუშვათ აზრს, მნიშვნელობას დაკარგავს და კოშმარულად მოგვეჩვენება. ხელოვნება კი საშუალებაა, რომელიც სიმყუდროვის, დამაჯერებლობის განცდას გვიტოვებს და ჩვენს ცხოვრებას უფრო დაცულად აქცევს. გვაიძულებს ვიფიქროთ არსებობის შესახებ, რომელიც ცალკე, დამოუკიდებლად აღებული შეიძლება წარმოადგენდეს მხოლოდ ერთობლიობას, გულების, რომლებიც ცგერს, კუჭის, რომელიც საკვებს ინელებს, ფილტვების, რომლებიც სუნთქავს და თვალების, რომლებიც ივსება კადრებით, რომლებსაც აზრი არ აქვს. ვერ შეედავები სრულიად ზღაპრულ სიმართლეს, ამბობს ფედერიკო ფელინი. აი ასე, 1920 წლის 20 იანვარს ესეთი ადამიანი მოევლინა მსოფლიოს, დატოვა ლეგენდარული კინო და კინემატოგრაფში საკუთარი ენა, ფელინური ენა. ჩვენი გადაცემა ასეთი იყო, მოისმინეთ რადიო ბაქანი. ყოველ კვირა დღეს არის ეთერში ჩვენი გადაცემა 13 საათზე და 30 წუთზე და განმეორებით 21 საათზე და 30 წუთზე, ასე რომ ისმინეთ 105-ზე რადიო აჯარას ისმენთ ამავე დალღაზე. მე კი, რა ვიცი, დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგ და ბედნიერ სამუშაო კვირას გისურვებთ. რთულია ორშაბათი დღე, ასე ამბობენო. რამდენიმე წლის წინ არ მჯეროდა ამის, მაგრამ როცა მივხვდი, ნამდვილად ასეა, ასე რომ გაძლებას და წარმატებულ კვირას გისურვებთ. მადლობა ყურადღებისთვის. Ciao.